Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. It-tradizzjoni tal-ġimgħa mqazza toffri devozzjoni kollettiva li mhux biss taqgħet lil-ġensna imma hija parti mill-libertà reliġjuża ta' pajjiżna u fil-qofol tagħha bħala tradizzjoni qawwija turi l-importanza ta' eruq ġensna u tirrifletti il-valur tal-mentalità Maltija. Il-ħsieb funzjonali tal-ġimgħa l-kbira huwa t-talb u l-qari tal-iskrittura b'qima lejn is-salib, imma l-attività soċjali esterna turi din il-qima mod ieħor għax il-purċissjonijiet u l-vari tagħhom jirriflettu l-perċezzjonijiet artistiċi ta' nisna reliġjużi huma espressjoni fiżika ta' attitudni u rispett kollettiv. U nibdew naraw ftit mill-kultura lingwistika li għandna fuq iċ-ċiklu tal-ġimgħa l-kbira u tal-għid. L-ewwel kurzita tiegħi kif insibuhom il-jiem marbutin mal-perjodu tal-ġimgħa l-kbira?
Sewa, mela, ħalli nieħdu l-ewwel dawk li jiġu qabel il-ġimgħa l-kbira. Sewa, u nsibu ras ir-Randan, hawnhekk ras tfisser il-bidu tar-Randan sewa, u dan il-jum jiġi l-għada li jintemm il-karnival u jissejjaħ ukoll l-erba tal-irmiet, għax il-qassis jagħmel ftit irmiet fuq ras l-insara bħala qturija ta' sagrifiċċju. Tradizzjonalment dan il-jum jagħtibidu għas-sawm, mela hawnhekk diġà għadna żewġ espressjonijiet ras ir-Randan u l-erba tal-irmiet. Right, dawn huma parti mir-reġistru tal-ġimgħa l-kbira li jiġi qabel, il-perjodu ta' qabel. U mbagħad insibu ħadd in-nies illi huwa l-ewwel ħadd tar-Randan, l-ewwel ħadd wara l-karnival ġifieri. U dan jiġi sitti ħdud qabel l-għid jissejjaħ ħadd in-nies għax fil-kultura reliġjuża Maltija f'dan il-ħadd kienu jinġabru ħafna Maltin f'ħaż-żabbar biex iżuru jqimu lill-Madonna tal-Grazzja mela hawnhekk ħadd in-nies huwa terminu lokali ħafna drabi. Insibu mbagħad l-espressjoni jew il-perjodu il-jum ta' ħadd il-passjoni. Li huwa il-ħames ħadd tar-Randan li jiġi żewġ teħdud qabel il-ġimgħa l-kbira, jiġifieri il-ħadd ta' qabel ħadd il-palm. U jissejjaħ, u hawn interessanti, jissejjaħ ukoll ħadd l-Azru. Għaliex ħadd l-Azru? L-Azru hawnhekk huwa dak li Kristu qajjem il-mewt, li huwa sewa il-ħabib biex ngħidu hekk ta' Kristu. U dan l-Azru għal-ħabta tas-sena 390 wara Kristu kellu devozzjoni qawwija tantu hekk li kienu jagħmlu purċissjonijiet f'ismu. Alright? U beda devozzjoni tal-Azru bdiet mill-Vantu resqet lejn il-Ponent u fil-Ponent kienu isibuh bħala Domenika de Lazzaro. Jiġifieri il-Malti ħada ħadd l-Azru minn din l-atmosfera li kienu lejn il-West tal-Ewropa. Ok, jiġifieri ħada anke mill-Latin biex niftehmu. Mbagħad jiġi jum id-duluri, il-ġimgħa ta' qabel il-ġimgħa mqazza. Il-kelma Maltija duluri ġejja mit-Taljan dolore li ttieħdet mill-Latin dolor mill-verb dolere, bata u ġieħ jew niket sewa. Ġifieri hawnhekk għandna parti mill-atmosfera tal-ġimgħa l-kbira wkoll. Wara d-duluri mbagħad aħna kultant tlaqas ngħidu jum id-duluri, ngħidu d-duluri għad-duluri pereżempju sa nagħmlu hekk. Insibu mbagħad ħadd il-palm, is-sitt ħadd tar-Randan li jagħti bidu għall-ġimgħa mqazza jissejjaħ ukoll ħadd iż-żebbuġ. Ara, mela hawnhekk għandna żewġ termini. Għax fil-knejjes jitqassam jitqasmu wera u frejaj taż-żebbuġ biex ifakru idħul trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalem qabel ma ngħata il-passjoni. Sewa. Mbagħad nidħlu għal ġimgħa mqazza. Din tinkonsisti. Fil-ġimgħa ta' qabel lajt u tibda minn ħadd il-palm. Tħaddan fiha li erba' ta' tniebri, ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u sibt il-lajt. Ħanarawhom daw l-erba' ta' tniebri. Il-jum ta' qabel ħamis ix-xirka. Dana l-erba' ta' tniebri jiġifieri l-erba' ta' tad-dlamijiet. Għax tnibri ġejja mill-Latin tnibre, tlamijiet. Ħamis ix-xirka, lejlet il-ġimgħa l-kbira, dan it-terminu ħamis ix-xirka jirreferi għall osservanza tradizzjonali tal-aħħar ċena tal-Apostli ma' Kristu meta Kristu waqaf is-sagrament tal-Ewkaristija u xirka hemmhekk qed tirreferi għall-laqda tal-Apostli u d-dixxipli li kien hemm. Imbagħad tiġi l-ġimgħa l-kbira, il-jum meta Kristu sallab għall-umanità. U l-adġettiv kbira hawnhekk ifisser l-aktar importanti għax għandha s-seta tal-fidwa. U l-artiklu jagħmel din il-ġurnata definita u allura unika il-kunċett ta' kobor f'dan il-qasam tar-reliġjon huwa importanti tant li nużawh mhux għall-ġimgħa l-kbira biss imma anke għall-lajt il-kbir u għall-vara l-kbira. Jiena silejn meta nifoka daqsxejn fuq it-terminu il-ġimgħa l-kbira dejjem nara. Hemmhekk qed nirreferi għall-ġrajja wara l-kelma sewa, it-twaħħid ta' aspetti musulmani ma' aspetti insara. Għaliex għax ġimgħa aħna fil-kultura tagħna huwa fdal ta' mentalità musulmana. Ftehna? Dana konna tkellimna xi darba fuq għadin. Allura għandek il-kelma ġimgħa ġejja biex ngħidu hekk fdal. Mill-Islam naturalment qed tirreferi għal kustjonijiet tagħna u kbira qed tirreferi għas sens ta' fidwa li huwa s-sens nisrani. Wara l-ġimgħa l-kbira jiġi sibt il-lajt. U s-sibt dan huwa s-sibt ta' bejn il-ġimgħa l-kbira u l-lajt. U jissejjaħ sibt il-lajt. Sewa kif qed ngħidu hawn, imma jissejjaħ ukoll sibt il-Glorja. Okej?
X'inhu huma l-jiem issa marbutin mal-perjodu tal-lajt?
Sew
ukoll għandna termin hawnhekk.
Żgur, u mela ħallejna l-ġimgħa l-kbira u dak li ġi qabel issa se naraw lajt sewa u nibdew naturalment mela hawnhekk issa se jrin wara l-ġimgħa l-kbira minn ħadd lajt. Il-kelma għajt tfisser festa. U aħna donna nirriservaw din il-kelma l-iktar għall-Easter. Però ġi li nużaw ukoll għajt għal xi ħaġa oħra. Issa, l-għajt huwa l-eqdem u l-aktar festa importanti tal-Knisja Nisranija. Jiċċelebra dan il-jum ir-Resurrezzjoni ta' Kristu. Il-ħsieb Malti jmur lejn il-kobor u l-qawwa tal-jum u jitqies speċjali f'xi rħula joħorġu il-vara tal-irxoxt. U allura hemmhekk għandna ukoll dan it-terminu importanti marbut
mar-Resurrezzjoni.
L-irxoxt. Ftit wara l-għajt insibu il-San Girgor, jew ikonna San Girgor, mhux insibu ikonna li huwa l-erba wara l-għajt. Issa, però dan il-jum m'għandux jaqsam ma' l-għajt, imma fit-tradizzjoni Maltija hemm devozzjoni. Qawwija li ssir il-purċessjoni San Girgor li hija purċessjoni votiva ġifieri offruta bit-twettieq ta' xi wieda li tixraq fl-atmosfera ta' żmien ta' wara l-lajt. Issa għalkemm qed ngħid li m'għandux jaqsam, però aħna għal minnu jien minn dejjem niftakar li San Girgor huwa marbut ma' lajt.
Jiena nara bħala qisha x-xalata ta' wara.
Ekku.
Imur xi piknik jekk tinsel ta' xi ġurnata sabiħa.
Proset.
Morru San Girgor.
Proset, għax dik hija l-attitudni lokali.
Ekku.
Jisu saħan komplu niferħu. Mal-rezurrezzjoni ta' lajt, sewa nkomplu niferħu. Tantu hekk li ħafna drabi anka kien San Girgor jiftaħ l-istaġun tal-għam. Ukoll. Jena rrid ikun jaħraq il-bahar biex dom. Mela, mbagħad insibu l-absi. U l-absi jiġi qabel Pentekost. L-absi huwa festa magħrufa wkoll bħala lajt it-tlugħ. Ara, nerġgħu nużaw lajt. Imma din hija espressjoni oħra. Lajt it-tlugħ. Għalkemm aħna ma nużawx lajt it-tlugħ, sew aħna nużaw l-absi. Hija kelma għalina għażiża. Mela, lajt itluħ għax tiċċelebra itluħ fis-sema ta' Kristu. Issa, lapsi ġejja mill-Grik, analepsis, li tfisser ascensjoni jew tluħ. Sewa, li tqasret fil-Malti billi tilfetxi sillabi fil-bidu u saret lapsi. U dan it-qassir, dan il-proċess qed qassir, seta' sar fl-isqalli mnejn x'aktarx ħadha l-Malti. Interessanti. Għalx De Soldanis, mela t-morru l-ura l-1750 sewa, jagħti twemmin antik ta' nies komuni li jgħid li f'nofs il-lejl bejn lejliet tlabsi u naru, il-baħar kollu jeħla, isir ħelu. U wieħed seta' jixorbu. Dina hija tradizzjoni jew forsi leġġenda li jikkwota De Soldanis f'nofs is-seklu 18 allura. Min jaf minn fejn iġejja din, kemmi għadima wkoll. Fl-aħħar insibu Pentekoste, korrajt, jew lejt il-50,
dina ġilita.
Lejt il-50, iva. U lejt il-50 wkoll, tintuża spissa wkoll. Pentekoste jiċċelebra meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli din il-festa tagħlaq iċ-ċiklu tal-Għid. Il-kelma ġiet vaja il-Latin ekklesjastiku mill-Grek Pentekoste ħemera il-50 jum. Però wara Pentekoste, imbagħad jiġu it-Trinità Qazza, ġimgħa wara Pentekoste, Korpus, erba' tiejjem jew ġimgħa wara it-Trinità, u l-qalb ta' Ġesù, ġimgħa wara Korpus. U hekk għandna hawnhekk għandna il-jiem ta' dawn tal-ġimgħa l-kbira u tal-Għid u l-perjodi marbutin magħhom b'ħafna termini. Alright?
Il-kelma Randan.
Il-kelma Randan hija interessanti fi anfisa. Toqrob lejn il-kelma Islamika Ramadan, korrajt li hu x-xahar ta' sawm kbir skont il-liġi Islamika. Imma fil-Malti Randan m'għandha xejn x'taqsam mal-Islam, imma mal-Kristjaneżmu. Li hu interessanti għaliex il-professur Ġuse Akulina jgħid u ħanikkwotah mid-dizzjonarju tiegħu The Maltese word Randan for Lent seems to be an interesting relic of a time when Christianity and Islam coexisted on the island. U din hija interessanti li ż-żewġ reliġjonijiet kienu skont Akulina hawnhekk jikkoeżistu. U fil-fatt anke l-istudjużi tagħna dal-aħħar qed isibu li ekku vera hekk kien illum forsi aħna qisu naraw ħaġa li toħodha kontra xi reliġjon. Fil-kunċett nisrani, ir-Randan, ħallinkomplu fuq ir-Randan, huwa perjodu ta' preparazzjoni għar-reżurrezzjoni flight. U jdum 40 jum, għax simbolikament in-numru 40 jintrabat mal-kompletar ta' ċiklu, etik ċiklu sħiħ, li wassal għal-livell ġdid ta' ħidma jew għajxien, għax tinsiex li lajt ukoll qed jagħti l-idea ta' ħajja ġdida. Alright?
X'kienet il-Kwareżima?
Qed nitkellmu fuq 40 hawnhekk sewwa il-Kwareżima mit-Taljan Kwareżima kien isem ieħor ar-Randan fil-fatt. Alright, minna din il-kelma nagħmlu kwareżimala l-ek tajjeb ikorrajt naħduh. Skont id-dizzjonarju Maltin kwareżimal għandha żewġ tifsiriet issa. L-ewwel tifsira hija qatt ta' priedki ar-Randan. U t-tieni il-ħellu tar-Randan. Sewwa l-kelma anke fadna ġejja mit-Taljan kwareżimale li għandha dawn it-tifsiriet issa dena fit-Taljan. Bħala aġġettiv kwareżimale jfisser tal-Kwareżima, jiġifieri tar-Randan. Sewwa, bħala nom ifisser fit-Taljan priedka miktuba u motija fil-Kwareżima, jiġifieri motija fir-Randan. U bħala nom ukoll ifisser biskott tibes forma ta' ittra tal-alfabet tradizzjonali għal waqt il-Kwareżima, ġifieri għal waqt ir-Randan. Dak is-sens fit-Taljan. Fit-Taljan, però, Kwareżima jfisser perjodu ta' penitenza ta' 40 jum mill-erba' tal-irmiet sal-ġimgħa l-kbira. Hemmhekk għandek it-tul tar-Randan, sewwa. Kwareżima hija kelma ġejja mill-Latin quadragesima, l-erbajn waħda, quadragesima mdiem. L-40 jum qabel l-Għid. Fil-Malti l-aktar li tintuża fis-sens ta' ħellu tar-Randan, sewwa il-Kwareżimal. Idea meħuda mill-idea taljana ta' biskott tibes għal waqt ir-Randan, biss fil-Malti l-Kwareżimal mhuwiex biskott tibes, imma ħellu speċjali magħmul min l-asel u l-lews. Dik il-differenza, ġifiri, bħal ma jedna dejjem, il-Malti jieħu l-idea, pero mbagħad.
Jagħmel għatija.
U jagħmel dak li jkollu applit dan il-każ.
X'kienet l-ġuża tar-Randan?
Dina nara daqxie inkludila.
Iva.
Selenien, la ġuża tar-Randan fi tradizzjoni Maltija nsibu l-espressjoni la ġuża tar-Randan għax kienet fil-ħrejjef l-ixjaħ mara tar-raħal li għal nofs ir-Randan kienu jixħtuha kontra qalba minn fuq il-kampnar tal-Knisja għall-isfel.
Ma din ħrafa jew kien.
Din ħrafa, però l-ħrafa hija mibnija fuq xi ħaġa
li tmur
lejn il-perjodu bikri illi kienet seħ. Qed tifhem? U mhux hawn Malta biżdina kienet hekk għaliex ix-xwejħa kienet tindika xi ħaġa illi trid tispiċċa għalfejn biex jiġi iż-żgħir, biex jiġi l-ġdid. Mela oqtol il-qadim għal-ġdid, dik illi kienet fisser, tinsiex illi ħafna mis-simbolizmu kien parti mill-ħajja bikrija tal-imoddi, sewa. U r-raġuni, mela, tiġi minn dan it-tifsir. L-ġuża kienet ġbija tal-mewt, u rajt għallura eqret il-mewt ħalli tiġi il-ħajja. Sewa, jismet għannajdu l-ħajja. Ġifiri, ikun hemm il-prosperità u l-ġid, il-ħajja mhux ġifiri sa dikha sa jixħtuha u kif tmut jitwieled xi ħadd mhux hekk.
Simbolizmu.
U tinstab anke fi kulturi oħrajn din.
X'kienu s-seba' bukkuni?
Is-seba' bukkuni. Fjum id-doluri. Xi nies li kienu jsumu, kienu jmurru iduru bib biex ilaqtu seba' loqmiet. Dan kien ikun parti mis-sawm tagħhom. Nagħmlu mod qed nagħmilha jiena kont immur, inħabbad bib u s-sawma tiegħi tkun minn dak illi nlaqat. Ġifieri niġi għandek u forsi tieni gidma ħobs. Murant liħor forsi tieni naftu fiha.
Bil-ħadd id-dobba.
Eżatt.
X'kienet il-barabba u x'għandha x'taqsam mat-terremot?
Dina ħaġa interessanti. Il-barabba kienet kandelabru triangolari bi 15 il xema ħamra li kien jitpoġġa fuq il-presbiterju fil-ġimgħa mqazza. Ġifieri hawnhekk m'għandix taqsam ma' barabba. Dak li Pilatu poġġa ma Kristu. U dina l-barabba tingħata ukoll xema ta' barabba, alright? Jew kella tingħata ukoll bħala barabbas. Il-kelma x'aktar li ġejja mit-Taljan barabasso minn barabasko li huwa isem ta' pjanta. Forsi l-kandelabru issemma hekk. Għax jixbaħ l-għamla ta' tzok ta' din il-pjanta. Fl-erba ta' tnebri kienu jgħidu s-salmi u wara kull salm abbati kien jitfixema mill-barabba. Meta kienet tintefa l-aħħar waħda, kienu jibdew iċaqalqu s-siġġijiet tal-Knisja biex jagħmlu l-istorbju b'tifkira ta' meta miet Kristu u kien hemm dak it-terremot. Sewa, u allura dan l-istorbju kien jissejjaħ it-terremot.
Interessanti.
Ġdrawa kienem.
Xit fisser Gloria fil-kontest tal-ajt? Tiġili najdu għet iduq il-Gloria.
Gloria, jimma. Gloria hija l-ewwel daq tal-Niepel tal-Knejjes flight wara il-jiem tasket tal-ġimgħa mqazza. Meta inti qed tgħid fil-kontest tal-ajt sewwa għaliex fil-kontesta kuljum tfisser meta jiddaqgħu l-ewwel daq tal-Niepel.
X'tajdilna fuq is-sawma tal-passjum?
Is-sawma tal-passjum. Dawna naturalment dawn it-termini li qegħdin ngħidu jidħlu wkoll f'qasam f'kuntest partikolari. Is-sawma tal-passjum kienet sawma li tibda ħames ix-xirka filgħodu u tibqa' sejra sa sebt il-għajt fil-għaxija. Kienet tkun, jiġifieri, mill-glorja tal-ħamis sal-glorja tas-sebt. U f'dan il-ħin ma kinux jindaqqu qniepen imma kienu jdoqqu ċ-ċoqlajta. All right? U għalhekk għawdex kienu jsibuh dan il-perjodu bħala s-sawma tar-rabta tal-qniepel. Għax ma kienux idoqqu l-qniepel.
X'tajdinna fuq it-qarbina tal-praċett?
It-qarbina tal-praċett, eħe. Dina kienet l-obbligu ta' t-qarbin għal żmien il-qilajt. Dari kien jingħata il-bulottin, anke l-kelma bulottin ukoll hija parti mit-terminoloġija tal-għajt, sewwa. X'kien il-bulottin? Dak il-biljett li kien jingħata biex juri li l-individwu seta' jirċievi t-qarbina tal-praċett. Alright, għalhekk it-qarbina tal-praċett kienet it-qarbina għall-għajt wara li wieħed ikun jingħata l-bulottin. U mbagħad kien itik il-kappillan kien itik il-bulottin inti titqarben u tarġa' tiegħu u jtik karta li inti tkun tqarbint.
Nistgħu nsemmu xi qwiel jew espressjonijiet marbuta mal-jiem tal-ġimgħa l-kbira jew tal-għajt.
Ija. Għandna ftit daqsxejn. Mhux ħażin, però il-kultura magħhom, ħansemmu xi wħud minnhom. L-ewwel waħda li sansemmi, l-ewwel espressjoni hija min ma jsumx fras ir-randan imut f'dembu. Mela hu għandna isa l-metafora ta' annimal, ras u demb. Dan il-qawl juri kemm dari kulħadd kien jaħseb biex isum f'dan iż-żmien ta' penitenzja. Ta' penitenza, ġifieri jekk inti ma ssumx fras ir-randan, fl-aħħar inti sa tispiċċa ħażin, dak li kien ifisser. Għandna oħra, l-għaġuża f'nofs ir-randan tinqasam dak li għadna sewwa, din kienet l-għaġuża tar-randan. Imma ara tagħna l-espressjoni l-għaġuża f'nofs ir-randan tinqasam, u allura għaliex kienu jgħidu għadin hekk. Jiġifieri f'nofs ir-randan il-mentalità tradizzjonali kienet tipprepara għal produzzjoni ġdida għal fidwa biex niftehmu. Oħra, fid-duluri tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta. Interessanti, il-bilbla hija simbolu ta' ferħ u għena. Issa hawn ara, użajt il-kelma simbolu jien għaliex is-simbolizmu fil-mentalità Maltija fil-lingwa ukoll kien importanti. Okay? Mela il-bilbla hija simbolu ta' ferħ u għena. Mela fid-duluri tmur il-bilbla, right? U l-alwetta hija simbolu tal-bniedem spiritwali. Qed tara, ġifieri l-għena u l-ferħ qed tinbidel bl-spiritwalità u da ġej mid-duluri. Għalkemm fil-kunċett tad-duluri ħafna mill-ferħ itir imur minħabba tbatija tal-Madonna, imma f'dik it-tbatija tiġi aktar spiritwalità jekk aħna nifhmu l-kunċett tad-duluri. Oħra, żmien il-ħaruf l-ixkola tal-patata tibda tħuf. Teħfieq jiġifieri, il-ħaruf ikun żmienu għall-ħabta tal-għajt u l-ixkola tal-patata tibda tonqos. Għax id-dish favorit ta' ħafna huwa ħaruf bil-patata għall-forn. Sewa allura l-iskola tibda teħfif. Inna ġawara lajt jekk tara l-bodbot taqbes il-ħajt. Dawn wkoll kif iġibuha u jagħmlu anke daqsxejn ta' rima wkoll. Żmien il-ħajt mhuwiex żmien tajjeb biex jitgħamru jew jimmejtjaw dawn l-annimali. Għaliex ħafna minnhom imsikken jinqatlu biex jittieklu. Il-miliet bil-kappell u lajt bil-mantar. In-nies tiekol tajjeb u l-bejjem tixtar aħjar. Bil-kappell hawnhekk tfisser għax tkun ix-xemx, mela il-miliet bil-kappell mela jkun il-bnazzi sewwa, u bil-mantar għax ikun hawn il-bart u x-xita, u lajt bil-mantar. U dan ifisser li meta il-miliet ikun xemxi u lajt ikun xitwi, is-sena tkun produttiva. Għaliex donnom fil-mentalità tal-bdiewa, hekk kellu jkun il-proċess sewa. Oħra kważi tixbaħa din l-espressjoni, il-miliet fil-kċina il-għajt taż-żina. Il-miliet taż-żina il-għajt fil-kċina. Min joqgħod fil-kċina ġifieri, joqgħod ġewwa għax barra ikun il-ksieħ. U min imur għaż-żina joħroġ barra biex jiddiverti għax it-temp ikun kemm xejn tajjeb. l-istess tifsira iġor ukoll miegħu dan il-qawl. Meta l-miliet taħt il-bejt, il-għajt fuq il-bejt. Meta l-miliet fuq il-bejt, il-għajt taħt il-bejt. Jekk inti tkun fuq il-bejt, iġifieri kull minazzi, taħt il-bejt, iġifieri kull il-maltemp.
Għaliftħu ftit l-abtit, forsi nsammu xi jkelli nsibu f'dawn iż-żminijiet.
U għanna, allura għanna, l-ikel tar-randan u l-ikel tal-għajt.
Suppost bissawmu bil-randan u l-iktar ikel tajjeb siklu f'dak iż-żmien.
Għalekku biex tibbilanċja. Mela, għan nibdew mill-ikel tar-randan, għanna l-kwarezimar, għanna l-isfineċ, ġili issemmew bħala f'tajjer tar-randan, jew fixħija, u koll, sa niġu għal-fixħija, maħan komplu naraw daqxej l-ikel tar-randan, il-karamelli tar-ħarrub. Ikkel tal-pastarjali, għax daka għal-kem l-lum s-sibu s-sena kolla, pero l-ikkel tal-pastarjali u kol kien għal-randan. Il-qaq tal-apposli.
Għajmu hej, għedli kaxi del-kabutir u t-kolla kolla.
U mela, l-aktar ma t-tkun għada sħuna.
Sħuna.
Il-cross buns, anka da u kunu sħan, il-hot cross buns. U il-mazzit tal-randan, s-sena raw da u kol tal-qoddim fuq il-mazzit tal-randan. Għammurru għal-ikkel tal-għajt. Għanna il-bajt tal-għajt, sewa, għanna semmejna li d-dish favoritu għa il-ħarru forn, ma l-bajt tal-għajt hemm il-figolli, sewa, il-qassatat tal-ħelu, il-qassatat tal-qija. Mela, ħana raw dawn it-termini ta' ikel, li maħniġ familjari maħħom, ħan ibda mill-fixħija, ġieli tinat ukoll fixkija. Dina kienet ftira ċatta, tonda, mimlija bil-ġbejnit friski, moħmija fil-forn u tittikel sħuna. Ġifiri, ek kienet tissejjaħ din, kienet interessanti. Il-mazzit tar-randan, il-mazzit abjad maħmul mhux middem, kif jidher il-mazzit normali, imma bil-ħalib u l-bajt, imħabbat, toqlija, zbib u ġubon maħkuk. Bata mill-qassata tal-qiegħa. Għaġina għazma mimlija bittewn pastard, basal, tursin, tonnu, zebbuċ. U jħalluha miftuħa minn fuq bħal assata.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku llum kien marbut ma' termini marbuta mal-ġimgħa l-kbira u lajt, aħna minn Campus FM nirringrazzjawkom li segwejtu dan il-programm u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla saħħit.